SBS Radio.
Waħda mir-rappreżentanti tal-komunità Maltija fin New South Wales fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra hija Marisa Privedera. U huwa pjaċir tiegħi li nilqa' lil Marisa fil-programm Malti tal-SBS biex inkellimha dwar ix-xogħol tagħha fil-komunità Maltija u l-ħatra tagħha fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Thank you, Joe. Thank you for having me.
Qabel nitkellmu dwar il-ħatra tiegħek fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. Inti ilek involuta fil-komunità Maltija ħafna snin.
Iva, jiena kif bdejt fil-komunità through il-laqda kulturali Maltija. Pala l-ewwel kont membru tal-kor, mbagħad I took over u I'm the director of the choir there now. U we get involved in ħafna festi u lejlit Maltin u festivals u il-kor very, very active fil-komunità.
Aqdiet oħra u xogħol ieħor fil-komunità?
Ix-xogħol ieħor li għandi li għall-qalbi ħafna u ta' as a welfare community worker ma' il-Maltese Community Council ta' New South Wales. U għandi nħossi per kazu nati referrals in nis jistaw iċempluli, n-prova nati għom assistance kif nista. U għandi u koll three groups, mainly three groups. We had Llandeilo, we had Greystones, we had Fairfield. U daw il-groups ta' Maltese seniors. U jintaq u darba fixxar, kull group. U nipprova nġibilhom information sessions, jo namlu xi celebrazzjoni, jo affarijiet ta' interess li kollhom bżonn jafu. Jo web ta' s-saħħa, jo update minn Centrelink, jo minn fair trading, per eżempju hekk. U anka per każu ikonna workshops li għas-saħħa jew xi ħaġa hekk we get involved u jieħdu pjaċir ħafna.
Torganizzalhom ukoll attivitajiet rekreattivi.
Iva, xi kultant jiena nagħmel coordination għal groups u nagħtihom l-assistance li kollhom bżonn. Imma ġeneralment nipprova dejjem inkun hemm magħhom, għandhom kulħadd għandhom il-group leaders, they work very hard kollha. U jiġifieri nkun hemm bħala support għalihom. U jekk ikollhom bżonn xi ħaġa jew xi problemi nipprova nirranġhom u ngħinhom to work it out. That's basically my role. Imma you get involved għax mbagħad tidħol hemm u tagħtihom qalbek u huma jorru qalbhom allura, you know, il-Maltin aħna hekk qegħdin kulħadd jgħin il-xulxin.
Is-sir isek familja waħda.
Iva veru, għax hekk iħossom, għax kull fejn mor anka nżilt Malta for a holiday last year, nisma' ismi, Marisa, u għatajt anka hekk sabuni fil-crowd tal-busket. Imma it was lovely. U dawn nies li, you know, ġenwini u tħu pjaċir tgħinhom.
U qegħdin f'dik l-età li ikollhom bżonn din l-għajnuna u anke il-fatt li qed jingħaqdu flimkien u m'hemmx dik l-iżolazzjoni u x'hekk hawnhekk.
That's right, that's speċjalment dawk li qogħdu Llandeilo għax iżjed ikollhom they look forward to coming to that meeting once a month, jieħdu pjaċir jintaqgħu, jkellmu l-xulxin, nieli every time jekk ikollhom xi ħaġa żejda mill-farms tagħhom, they bring it and they share, you know, jiġifieri, you know, nis tajbin, you know, salt of the earth, I call them.
Għax għandek ħafna Maltin li jgħodu finħawi il-bot mill-bliet u naturalment kif qed tgħidilna int għandhom il-farm żuġek.
Iva, u mhux tal-li hekk ukoll the isolation hemmhekk. Ukoll one other job I do, meta jkolli daqsxejn spare time nipprova assisti biex nġibilhom grants li kollhom bżonn per każu ara ta' Llandeilo jekk ikollhom l-equipment per każu jew xi laptop, jew projector, jew portable screen, jew xi ħaġa ta' portable PA system, affarijiet hekk, u dejjem nirsisti nipprova nġibilhom il-grants biex jistgħu jixxu dal-equipment ikollhom. Ħafna affarijiet I get involved in many ways.
Iżda inti twelit hawnhekk l-Awstralja jew ġejt l-Awstralja ta' età żgħira?
Ġejt l-Awstralja ta' 7 snin kelli. Imma jien twilit Malta, l-isptar tal-imtarfa għanzi twilit u konna naqogħdu is-sliema.
U naturalment gbirt f'ambjent nisuponi ta' familja Maltija fl-Awstralja.
imma mwedadi ħasra l-ħfrilom issa tal-una imma dejjem bil-Malti tkellimna jena id-dadi tiegħi kien għallimni biex naqra bil-Malti bil-gazzetta The Maltese Herald kont naqta nifsi xi kultant imma jgħid li mal klim tafhom għax tismana allura ibda u kif tħossom il-mami kienet dejjem tgħidli ikteb kif tħoss that's how I do it imma il-lingwa hekk għalhekk inħobbna mela inżomm il-connection mal-Maltese community biex inżomm il-lingwa tagħna li sabiħa ħafna.
Il-ħatra tiegħek fuq il-Kunsil tal-Malti li jgħixu barra Mariża qed tinna li involuta ħafna fil-komunità Maltija, x'ħajrek imbagħad li tirreġistra biex tagħti is-sem tiegħek u rejt l-interess li tkun f'dal kumitat?
Jiena l-ewwel ma morċ nfittxu jiena, ma xi ħadd ċempilli għalli nixtieqek tniżżel ismek għamel ibgħat is-CV tiegħek insomma u tawni l-information. I had to think about it, imbagħad għaliex le. Forsi nista' nagħmel daqsxejn ġid. Jiena naħdem fil-komunità Maltija, allura I'm at the call face. Nisma il-problema li jkollhom, l-issues li jkollhom, forsi nista' nagħmel xi ħaġa, forsi I can make a difference. And that's what made me register and put my application forward and I was honored to be selected.
Inti kellek l-ewwel laqatijek f'Malta mal-membri l-oħra is-sena l-oħra.
And it was an amazing experience u tallimt ħafna ġifieri l-ewwel sena titqgħod daqsxejn waħda attenta to learn how things are done. So I did a lot of listening last year. Provide nara which way, how is the best way now to proceed and to bring the issues to the table.
X'kienu l-aktar kwistjonijiet li iddiskutajtu dik l-ewwel laqgħatkom f'Malta?
Tanajdlek id-decisions li ħadu from previous meetings u koll li they came up is-sena l-oħra. U waħda mid-deċiżjoni li ħadu il continuation ta Consul on the Move, which was a pilot program, issa it's become permanent, which is a very good thing. U koll kienem discussions for a digital platform for the teaching of the Maltese. Li hemm ħafna minnhom il-kollega tiegħi Edwidge Board, veru, she's one of the ones that really passionate about the teaching of the Maltese language. We want to see where that's at. Imma ħadu deċiżjoni li the EU funds should be forthcoming. Biex jagħmlu tender for the establishment of a digital platform for the teaching of the Maltese language. And that's becoming imperative, abroad. That's another one. Kien hemm ħaġa oħra the establishment of a register ta' Maltese organizations li tawhom l-opportunità that through Form O and Form P that are available u min irrit ċempilli natik il-number u koll jistaw jirreġistraw il-non-for-profit organization taħħom u itkun recognized in Malta. These are just some of the things at the top of my head that I can tell you. We worked on and the decisions have been made on these. Imma liżjed ħaġa li rrit per kazu najdlek u il-listeners li jiena, because I'm involved mal-komunità Maltija, dejjem magħhom hekk. Kważi l-issues that have been raised with me personali, alright? Li huma per każu għandna problema l-assessin Maltin tal-Awstralja qed jispiċċaw. U kważi kull meeting isaqsuni, Mariża, x'qed jiġri? Per każu nagħtik eżempju, l-Avallet Social Center at Blacktown tilfu l-aħħar assis li kellhom. For various reasons. Mandomx a Maltese speaking priest to minister for the Maltese aging Maltese community. Allora Iduli, what is happening with the loss of our Maltese priests? What is Malta government going to do to help us get a priest? That's an issue. And I think it's a genuine issue. Li aħna dovertana or what we are asked to do is to let the government of Malta know what are the concerns for the welfare of the Maltese community in Australia, or in my case, in New South Wales.
U importanti li il-Maltin, mo speċjali ta' New South Wales, li qegħdin jisimgħu din l-intervista, jekk ikollhom xi kwistjonijiet bħal din li semmejt, javviċinawk u jgħidulek biex inti mbagħad tkun tista' tressaqha f'kumitat.
Veru, u jistgħu jekk nista' nagħtik it-telephone number tiegħi, noħu pjaċir jekk jrid jagħmlu kuntatt miegħi 0414-863-123.
0414-863-123.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.